Liefdes, ons lees saam uit Kolossense hoofstuk 3. As ons luister na die wet van die Here. Kolossense 3 wat beskryf hoe die Here ons gemaak het, wat hy ons gemaak het. En waarop ons gedagtes dan moet rig. En dan riglyne gee vir 'n nuwe lewe. Ons lees saam Kolossense hoofstuk 3. Eers net vers 1 tot 4 en dan enkele woorde en dan die rest vers 5 tot 17. Kolossense 3. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Met enkele opmerkings oor die eerste twee verse. Jy sal sien hoe vers 1 begin, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Die woorde wys ons baie duidelik op 'n feit. Iets wat so is, nie iets wat moontlik so kan wees, of ons hoop maar dit is uiteindelik so nie. Paulus skryf hier aan gelowiges wat gewoon het in die stad Kolosse, en hierdie sin begin met, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, feit, dit is so. Gelowiges is saam met Christus uit die dood opgewek, ons is nou nuwe mense. Ou mense het gesterwe, ons lewe nou 'n nuwe lewe. En dan die opdrag wat volg, aangesien dit so is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy in die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is. As nuwe mense, kan ons nie voortgaan om te lewe soos ons vroeger gelewe het nie. Ons kan nie ons aandag en energie spandeer aan die dinge wat hier op die aarde is nie. Ons fokus moet nie daarop wees nie. Ons fokus moet wees op Christus, waar hy in die regterhand van God is. Ons gedagtes moet wees op die dinge wat daar bo is. En dan die kontras nie op die dinge hier op die aarde nie. En dan nou die riglyne vers 5 tot 17. En onthou nou, hierdie riglyne volg uit die feit dat ons nou nuwe mense is in Christus. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al die dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek. Vuiltaal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mense se gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper, en tot volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus, alles en in allemaal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep as lede van een liggaam in vrede, om in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Daar is soveel wat mense uit hierdie woorde kan uithaal. Soveel preke wat mens kan skryf oor hierdie 17 verse. Maar vandag vers 17 wat ons graag wil uitlig, wat het opsom en baie prakties maak deur te sê, maar wat julle ook al sê of doen, maak nie saak wat dit is nie, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Wat ons ook al sê, wat ons ook al doen, moet ons doen in die naam van Christus. En ons kan nie, dis ondenkbaar om te dink dat ons sonde kan doen in die naam van Christus. En juist daarom hierdie samenvatting, hierdie oproep, maar wat het ook al is, wat ons ook al doen, doen dit alles in die naam van Christus en dank God die Vader deur hom. Kom ons antwoord op hierdie woorde. As ons staan in saam sing Psalm 25. Psalm 25, ons sing vers 2 en vers 5. As ons vra in gebed, vers 2, dat die Heere ons toch die regte wee moet wys. Hy moet ons toch die regte paaie moet leer. Die paaie waarop ons moet loop, die manier hoe ons moet lewe. En dan saam met dit sing ons ook vers 5, deur te bely dat die paaie waarop die Heere ons laat loop, sy weg, is goed. En dan bid ons ook, wil my dan al my sonde vergewe. Kom ons staan, dan sing ons saam vers 2 en 5, en daarna kan die bly staan ook vir ons gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom vanoggend na u in eerbied en verwondering, en ons nader voor u troon van genade. En ons bely vanuit u woord en vanuit ons eie ervaring en saam met gelowiges dwars deur die eeue dat u ons geskep het. En deur u gees het u ons herskep. U het ons geloof gegee in die Here Jesus Christus. En deur die genadige werking van u in ons het u ons laat deel kry aan al die wonderlike seëninge wat Christus deur sy dood en opstanding vir ons verwerf het. Dat ons mag hoor dat ons saam met Christus uit die dood opgewek is. Dat ons nuwe mense is, 'n nuwe lewe het. Dat ons voor u staan as vrygekooptes, regverdig is, alleen regverdig deur die bloed van Christus, nooit uit ons eie nie, dit besef ons al te goed, as ons elke dag maar weer bewus is van die sonde wat ons doen, en dinge wat skeiding bring tussen u en ons. Maar ons dankie vir die goeie nuus, die evangelie, dat Christus juis gekom het, om te sterf vir gelowiges se sonde, dat hy ons skoon gewas het in sy bloed, en dat ons nou as nuwe mense voor u mag staan. Ons dankie vir u woord wat so duidelik en helder met ons praat, wat vir ons wys wie u is, hoe u gedien wil word, hoe ons moet lewe, die eienskappe en riglyne van die Christelike lewe wat ons moet najaag, en hoe ons alles wat ons dink en doen en sê moet doen, in die naam van Christus en tot u eer. En mag dit toch so wees in elkeen van ons lewens. Mag wat ons dink en wat ons doen en wat ons sê, toch vir u aannemelik wees, Here, ons rots en ons verlosser. Ons dankie dat ons ook vandag die voorreg het om so in u teenwoordigheid by mekaar te kom, dat ons mag deel wees van u gemeente, die liggaam van Christus, dat ons hier gemeenskap met gelowiges mag ervaar, maar bo alles gemeenskap met u. Dat ons mag weet dat ons 'n lewende Here dien. En dat al die beloftes in u woord waar is. Dat ons kan uitsien na die wederkoms van u seun, na die volëinding van alle dinge, na die lewe op die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ons smag na daardie dag. En daarom bid ons saam met die kerk van alle eeue, kom Here, en kom toch gauw. Maar terwyl ons nog hier op aarde is, weet ons dat u vir ons 'n roeping en 'n taak het, om te werk, om in u koninkryk te werk, om mense met u woord te bedien. En dit is waarvoor ons vra vandag, dat u ons sal toerus vanuit u woord, dat die woorde ons harte sal raak, en diep ingang sal vind, en 100-voudige oes sal oplever. Dat ons hierdie dinge vir onsself sal toeëien, maar ook aan ander mense sal oordra, en in liefde sal verkondig. Verhoor toch ons gebed en reinig ons gebed. Ons bid dit met die wete dat U in staat is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Ons gee aan U alleen die eer. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, gerus weer sit. Geliefdes, ons lees saam met die Here se woord uit Genesis hoofstuk 41. Genesis 41. Dalk net 'n paar woorde as inleiding. Ons is besig met 'n reeks spreke uit die geskiedenis van Josef. Ons het so 'n paar weke terug begin by Genesis 37. En as my geheue my nie in die steek laat nie, is ons nou by die 5de preek in hierdie reeks. Ons lees saam uit Genesis 41. Die vorige keer het ons gelees uit Genesis 39. Ons slaan dus in 'n sekere sin hoofstuk 40 oor. Hoofstuk 40 is die hoofstuk waar Josef in die tronk is en dan die drome uitlê van die skinker en die bakker. Ons sal ook hierna terugkom in die prediking. Belangrik dan net die laaste woorde van vers hoofstuk 40 is dan die woorde dat die skinker van Josef vergeet het. Josef het gevra, maar as jy nou weer in jou diens aangestel word by die farao, onthou my. En dan eindig die hoofstuk met die skinker het van hom vergeet. En dan lees ons saam hoofstuk 41. 2 jaar later het die farao 'n droom gehad. Hy het gedroom, hy staan langs die Nyl. Uit die rivier kom daartoe 7 mooi vet koeie uit en hulle gaan wei in die vleigras. Na hulle kom daartoe 7 ander koeie uit die rivier uit. Hulle was lelik en maar en het langs die ander koeie op die rivierwal gaan staan. Toe vreet die lelike maar koeie die 7 mooi vettes op. Daarna het die farao wakker geskrik. Hy het weer aan die slaap geraak en weer gedroom. Hy het gesien hoe 7 mooi vol are opskiet aan een stingel. Na hulle kom daartoe 7 skraal are uit wat verskroei is deur die oostewind. Die skraal are sluk toe die 7 vol vet are in. Daarna het die farao wakker geskrik en hy het besef hy het gedroom. Die môre was die farao ontrustig oor die drome. Hy het al die waarseers van Egipte en ook die raadgewers almal laat roep en vir hulle sy droom vertel. Maar niemand kon dit vir hom uitlei nie. Toe sê die hoof van die skinkers vir die farao, "Vandag moet ek u herinner aan die verkeerde ding wat ek vroeër gedoen het. U het kwaad geword vir u dienaars, vir my en vir die hoof van die bakkers. En u het ons laat opsluit in die tronk in die huis van die hoof van u lywag. Daar het ons in een en dieselfde nag 'n droom gehad. Elkeen sy eie droom met sy eie uitleg. Saam met ons was 'n Hebreëse jongman, 'n slaaf van die hoof van die lywag. Hy het toe ons drome vir ons vertel. Ons het toe ons drome vir hom vertel en hy het dit vir ons uitgelê. Hy het dit uitgelê volgens elkeen se droom, soos hy dit vir ons uitgelê het. Het dit daarna gebeur. Vir my het hy in my amp laat herstel en die bakker het hy laat ophang. Toe die farao vir Josef laat roep en hulle het hom gou uit die tronk gaan haal. Nadat hulle hom geskeer en ander klere aangetrek het, is hy na die farao toe. Die farao het vir Josef gesê, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit vir my kan uitlei nie. Toe het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit as jy hom hoor. Josef het vir die farao gesê, nie ek nie, God gee die goeie antwoord vir u. En dan vertel die farao weer die droom, wat hy gehad het, die 2 drome. Ons lees dan verder weer van vers 25 af. Toe sê Josef vir die farao, u het maar 1 en dieselfde droom gehad. Wat God wil doen, het aan u meegedeel. Die 7 mooi koeie is 7 jaar en die 7 mooi are is 7 jaar. Dit is maar 1 en dieselfde droom. Die 7 maar lelike koeie wat daarna uit die rivier gekom het, en die 7 skraal are wat deur die oostewind verskroei is, is ook 7 jaar, 7 jaar hongersnood. Dit is wat ek bedoel het toe ek vir u gesê het dat God u laat sien het wat hy wil doen. Daar sal in die hele Egipte 7 jaar groot oorvloed kom. Dan breek daar 7 jaar hongersnood aan. Die mense sal die voorspoed wat daar in die hele Egipte was vergeet, en die hongersnood sal die land op sy knieë bring. Die hongersnood sal so straf wees, dat die mens later niks meer van die oorvloed sal merk nie. Die droom het 2 keer na u gekom, onder die saak vaststaan by God. Hy sal dit binnenkort uitvoer. Ek beveel u dan, dat u een verstandige en wijse man kies, en om in beheer plaas van die hele Egypte. Die farao moet dit doen, u moet beamptes vir die hele land aanstel, en die land tydens die 7 jaar van oorvloed behoorlik organiseer. Hulle moet al die graan van die goeie jare wat aan die kom is, insamel, en het in graanskure bere en bewaak, so dat daar kos tot u beskikking is. Die graan moet vir die land in reserve gehou word. Dit moet vir die 7 jaar van hongersnood beskikbaar wees in Egypte. Dan sal die hongersnood nie die land uitroei nie. Die farao en al sy ambtenare het Josef se raad goed gevind. Toe sê die farao vir sy ambtenare, waar kry ons so iemand, een man met die verstand van 'n God? Die farao het daarop vir Josef gesê, God het jou dit alles bekend gemaak. Daaruit is het duidelik dat niemand soveel verstand en wysheid het as jy nie. Ek stel jou aan oor my paleis. My volk moet jou gehoorsaam. Net ek sal meer mag hê as jy. En dan is ons verder hoe die farao ook vir Josef gesê het, kyk, ek stel jou aan oor hele Egypte en dan die res wat daarop volg en hoe Josef dan ook die dinge so gereël het. Maar tot sover ons skriflesing. En besonder dan ons fokus op vers 15 en 16, waar die farao Josef voor hom laat kom, en dan sê die farao, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat het kan uitlei nie, toe het ek van jou gehoor, jy lei 'n droom uit as jy hom hoor, en dan Josef se reaksie, nie ek nie, God gee die goeie antwoord vir u. En dan vers 25, toe sê Josef vir die farao, u het maar net 1 droom gehad, wat God wil doen, het aan u meegedeel. Jy kan gerus die Bybel hier oop by Genesis 41, soos ons dan ook stelselmatig deur die gedeelte werk in die prediking. Geliefdes in ons Here, God se voorsienigheid. As daar nou 1 ding is wat ons leer uit die geskiedenis van Josef, is dit oor God se voorsienigheid. In hierdie aangrypende verhaal leer ons hoe God alle dinge lei en stuur en beheer en daaroor regeer. In die hele geskiedenis van Josef maak dit duidelik. God is in beheer van alles. Hy sorg vir alles. En in sy soewereiniteit stuur hy alles om uiteindelik vir ons en die kerk ten goede mee te werk. Dit het ons die vorige keer gehoor toe ons gelees het van Josef in Potifar se huis. Josef is verkoop as 'n slaaf in Egipte, vervreem van sy gesin en van sy bekende gebied, sy land waar hy groot geword het, wat nou as 'n vreemdeling in 'n vreemde land as 'n slaaf moes dien. Alles roep om vervreemding. Maar hoe begin Genesis 39? Die Here was by Josef. In die grootste krisis in sy lewe, lees ons, die Here was by hom. En selfs aan die einde van Genesis 39, as Josef onskuldig in die tronk gegooi word, hoor ons weer dieselfde frase, die Here was by Josef. Ook daar het die Here hom gelei en hom beskerm. Ook daar het die Here vir hom gesorg. Met ander woorde, die frase wat Genesis 39 omarm, die begin en einde, die hoofgedagte van die hele hoofstuk, is dat die Here by Josef was, in voorspoed en in teespoed. In die gedeelte wat ons pas gelees het, is Josef steeds in die tronk. En net die vorige hoofstuk, Genesis 40, lees ons hoe die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers saam met Josef in die tronk opgeëindig het. En beide van hulle het 1 nag ontstellende drome gehad. En die volgende môre het Josef hulle drome vir hulle uitgelê. Die skinker sou in ere herstel word. Hy sal vrygelaat word en hy sal weer sy vorige taak hê. Maar die bakker sou tereggestel word. En dit gebeur toe presies soos Josef uitgelê. Maar voordat die skinker in sy amp herstel is, toe hy nog daar in die gevangenis is, vra Josef die skinker, wanneer het goed gaan met jou, moet jy aan my dink en moet jy my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir hom, vir die farao, stel, en sorg dat ek uit hierdie plek kom. Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel, en ook hier het ek niks gedoen, waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie. Met alle woorde, Josef sê, jy gaan uitkom, jy gaan bevry word, en wanneer jy bevry word, onthou, stel my saak voor die koning, stel my saak voor die farao, laat weet hom van my onskuld, en van dinge wat gebeur. Maar wat gebeur? Genesis 40, die heel laaste vers, maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, hy het van Josef vergeet. Hy vergeet van hom. En nie sommer maar net vir 'n dag of twee nie. Hoe begin Genesis 41? 2 jaar later het die farao 'n droom gehad. 2 jaar later. Die skinker het 2 jaar van Josef vergeet. 2 volle jare het verloop, sedert die farao die skinker vrygelaat het. Vir 2 verdere jare was Josef onskuldig in die tronk. En dit tref ons. Arme Josef. Arme Josef wat in die tronk gegooi is, omdat hy gevlug het vir versoeking, en nou vir die tydperk onskuldig in die tronk sit, waar hy vergeet word. Dink jy maar net in sy skoene in. Die verwysing na 2 extra jaar klink op sigself onheilspellend. Maar ons skrifgedeelte, verbasend genoeg, is stil oor 'n ander onderwerp. Anders as die vorige terugslag wat Josef moes verduur, sê Genesis 41 nie dat die Here met Josef was nie. Nergens in Genesis 41 word het gestel nie. Trouwens, al wat ons skrifgedeelte uitdruklik stel, is dat Josef vergeet is. Waar geliefdes, alhoewel die skinker dalk van hom vergeet het, het die Here nie van hom vergeet nie. Alhoewel die frase, die Here was by Josef, nie in Genesis 41 voorkom nie, is die Here nog duideliker by Josef as ooit tevore. Dwars deur Genesis 41 sien ons dit duidelik. God sorg in sy voorsienigheid vir gelowiges en die wêreld. Nou hoor mooi, God sorg in sy voorsienigheid vir gelowiges en die wêreld. Dit sien ons uit Genesis 41 se beskrywing van hoe God vir Josef gesorg het. 'n Individu, 'n gelowige individu, maar ook uit die beskrywing van hoe God in sy voorsienigheid vir Egipte en die omliggende lande gesorg het met die uitkoms in die jare van hongersnood. Die farao droom een nag 2 ontstellende drome. Hy droom dat daar 7 vet koeie uit die Nijlrivier uitkom, opgevolg deur 7 maar en lelike koeie. En dan die verbasende, die lelikes vreet toe, die mooies op. Daar had hy gedroom van 7 mooi volare wat opskiet aan 1 stingel, en na hulle kom daar weer 7 skraalare uit, wat verskroei is deur die oostewind. En dan sluk die 7 maarare die 7 vettes in. En wat die farao nie geweet het nie, maar wat ons as lesers en as hoorders duidelik weet en sien en hoor, is dat God aan die werk is agter hierdie drome. Hy het die farao hierdie drome laat droom. Deur dat hy die farao hierdie drome laat droom het, en in die gebeure wat daarop volg, sien ons hoe wonderlik God in sy voorsienigheid sorg vir gelowiges in die wêreld. 4 dinge word in besonder beklemtoon. Of 4 dinge staan uit oor God se voorsienigheid. In die eerste plek, God sorg dat Josef wonderbaarlik uit die tronk geroep word. Josef is nou al vir jare in die tronk. Sy kans op uitkoms lyk maar skraal. Sy laaste hoop, die skinker, het van hom vergeet. Maar eendag uit die bloute word uit die tronk geroep. Wat gebeur? Die farao is die môre onrustig oor die drome wat hy gedroom het. Hy roep al sy raadgevers en wyse manne bymekaar om die droom vir hom uit te lê. En wat waarskynlik bedoel word as daar staan nie een van hulle kon dit vir hom uitlê nie, is nie dat hulle nie gepoog het om het uit te lê nie, maar die verklarings van die drome was nie vir die farao bevredigend nie. Hy het gevoel maar dit is nie waarop die drome wys nie. Dit het hom nie gerus gestel nie. En dan net daar en dan onthou die skinker van Josef. En let op hoe gaan hy na die farao toe. Dit is baie opmerklik. Baie versigtig. En baie taktvol gaan hy na die farao toe en herinner hom dat die farao hom destyds in die tronk laat opsluit. Dit is nie iets wat jy sommer die farao aan wil herinner nie. Dan nou stuur jy weer so. En daarom op taktvolle wyse dat hy nader en sê, u dienaar moet u vandag herinner aan wat 'n paar jaar terug gebeur het. Daar het ons 'n man ontmoet, hy het vir ons drome uitgelê, soos hy dit uitgelê het, staan daar, het dit daarna gebeur. En die farao laat roep vir Josef. En dink jy maar net hierdie prentjie in, nog 'n dag in die tronk, nog 'n dag van vervelige tronkroetine, jy miskienlik die deur wat oopgaan, en wag wat inkom en sê, die farao wil met jou praat, jy word haastig uitgelei, die tekens van 'n paar jaar se tronklewe word afgewas, jy word geskeer, jy word nuwe klere aangetrek, en jy verskyn voor die farao. Kan jy jou indink? Dit nie aangrypend. Josef word wonderbaarlik uit die tronk geroep, toevallig, as kan nie anders as om die hand van die Here hierin te sien. Hy het dit so beskik. Hy het gesorg dat Josef wonderbaarlik uit die tronk geroep word. Die tweede gedagte in Genesis 41 wat God se voorsienigheid beklemtoon, is die beskrywing. God gee vir Josef die verklaring van die farao se drome. Nie een van die farao se waarseers of raadgewers kon die drome uitlê nie. Maar Josef kon, en hy het. En al hoekom hy dit kon gedoen het, was omdat die Here vir hom die uitleg van die drome gegee het. Die Here het vir hom die verklaring gegee, sodat Josef dit weer vir die farao kon gee. En dit sê Josef baie duidelik as hy voor die farao gebring word. Ons kan onsself hierdie toneel ook indink. Die groot, magtige farao van die hele Egipte, op sy troon, aan die een kant, aan die ander kant, een skoongewaste tronkvoel, wat vir die eerste keer in 'n lang rukkie daglig sien. En dan daag die farao hom uit, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kan uitlê nie. Het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit, as jy hom hoor. En hoe antwoord Josef? Hy wys die farao direk, maar toch respectvol tereg. Nie ek nie. Nie ek nie, is nie ek wat die drome uitlê nie. God gee die goeie antwoord vir u. Asof Josef vir die farao sê, net God kan drome uitlê. As dit van my afhang, kan ek die drome hoegenaamd nie beter uitlê as u wyse manne en waarseers nie. Maar ek is seker dat God vir u 'n gunstige antwoord sal gee. So wat doen Josef tegelijkertyd? Hy benader die farao respectvol, maar bo alles, hy gee die eer aan God alleen. En is dit nie wonderlik nie? Is dit ook nie wonderlik om te sien hoe God Josef verander het in sy jare van swaar kry nie? Toe ons begin het met die reeks in Genesis 37, sal jy onthou, was Josef nie 'n baie aangename karakter nie. Hy was 'n bedorwe, hoogmoedige klikkiebek. Iemand wat geen idee gehad het van hoe seer sy woorde en optrede ander maak. Maar wat sien ons nou? Wat sien ons nou by Josef? Nederigheid, respek, wysheid. God het die jare van swaar kry in sy lewe gebruik om hom te skaaf en om te skuur. En sonder twyfel was dit nie aangenaam nie, is nooit lekker nie. Maar kyk wie is Josef nou. En geliefdes, is dit nie wat God ook besig is om te doen met die swaar kry in my en jou lewe nie. Hy is besig om ons te skaaf en ons te vorm. Deur swaar kry heen, sê Jakobus 1, bring die Here ons tot volle geestelike rypheid. Hy vorm ons meer en meer na die beeld van Christus. En is dit nie 'n wonderlike gedagte nie, dat ek meer en meer lyk na die beeld van Christus? Wonderlik ja, maar nooit lekker nie. Maar wat 'n troos om te weet, dat die Here ook deur hierdie swaar kry, waardeur hy my laat gaan, 'n plan en 'n doel het. So hoe sien ons God se voorsienigheid tot dusver in Genesis 41? Hoe sien ons sy sorg? Ons sien dit, dat Josef wonderbaarlik uit die tronk geroep word, en ons sien dit uit die feit, dat die Here vir Josef die verklaring van die farao se drome gee. In die derde plek sien ons God se voorsienigheid ook nog uit die feit, dat God vir die farao wys wat hy gaan doen. Josef verklaar die farao se twee drome. Hy sê, die twee drome is eintlik maar een en dieselfde. Beide kondig dieselfde ding aan. Die sewe koeie en die sewe are dui op 7 jaar. In Egypte sal daar 7 jaar van oorvloed wees, gevolg deur 7 jaar van geweldige hongersnood. En die feit dat die farao dieselfde ding gedroom het, in 2 verskillende drome, wys dat die saak vas staan by God, en dat hy dit binnekort sal doen. Maar hoor wat sê Josef by herhaling, die refrein in sy woorde, die van jy nou die Bybels oop het, volg gerus saam. Vers 25, wat God wil doen, het aan u meegedeel. Vers 28, God het u laat sien wat hy wil doen. Vers 32, die saak staan vas by God, hy sal dit binnekort laat gebeur. By herhaling sê Josef van die farao, dat God aan hom wys wat hy gaan doen. Wat hy op die punt is om te doen. God het die farao hierdie 2 drome laat droom. En dit is precies hoe die farao dit ook sien. Want na Josef se verklaring van die drome, erken die farao self, in Josef is die gees van God, God het alles aan hom bekend gemaak. Welle woorde geliefdes, in die woorde, in die drome, sien ons hoe God in sy voorsienigheid sorg vir die wêreld. Hier spesifiek Egypte en die omliggende lande, deur hulle te red van die komende hongersnood. Hy is soewerein. Hy het bepaal dat daar 'n droogte sal wees, en dit sal so wees. Maar hy het ook bepaal om dit aan die farao bekend te maak deur Josef, en hy doen dan ook so. Hy beheer die ganse wêreldgeskiedenis. Hy is in beheer van alles. Met hierdie drome is die farao nie net gewaarsku teen die komende hongersnood nie, maar hy word ook gewys watter God werklik die natuur en die geskiedenis beheer. En laastens sien ons ook God se soewereine voorsienigheid na die verklaring van die drome, as God die farao lei om Josef aan te stel as tweede in beheer van die hele Egypte. In sy verklaring van die drome verwys Josef na dieselfde tydperk van oorvloed en hongersnood, waar sy klem val duidelik op die hongersnood. Dit word ons baie duidelik as hy kort en kragtig verwys na die oorvloed, maar net 'n paar woorde, daar 7 jare van oorvloed, en dan as hy die droogte, die ramp beskryf, die jare van hongersnood, is dit uitgebreid. Baie woorde, baie detail. Hoor hoe stel hy dit? Daar sal in die hele Egypte 7 jaar groot oorvloed kom, en dan breek daar 7 jaar hongersnood aan, die mense sal die voorspoed wat daar in die hele Egypte was vergeet, en die hongersnood sal die land op sy knieën bring. Die hongersnood sal so straf wees, dat die mens later niks meer van die oorvloed sal merk nie. En daarom beveel Josef die farao aan, om 'n verstandige en wyse man aan te stel oor Egypte. Hy moet in die jare van oorvloed, die oorvloed behoorlik organiseer. Hy moet graan insamel en wegberre, en bewaak vir die jare van hongersnood wat voorlê. En is juist dan op hierdie punt waar Josef wonderbaarlik verras word. Hy sou waarskynlik heeltemal tevrede daarmee gewees het as die farao beveel het dat Josef se raad goed is en Josef kan maar vrygelaat word. Hy is nou weer 'n vrye man. Maar farao doen baie meer as dit. Hy stel Josef aan as tweede in beheer van die hele Egypte. Ons kan sê eerste minister van Egypte. Die nuus van die komende droogte was nie goed nie, maar Josef se verklaring van die drome was goed. Vir die farao en sy ambtenare was dit duidelik dat daar net een persoon is om die werk te doen, Josef. So wat sien ons hier, geliefdes? Josef word bo verwagting aangestel as eerste minister. In 'n kwessie van minute verander sy hele lewe. Van 'n vergete Hebreëse slaaf in die tronk in Egypte, tot tweede in bevel van die hele Egypte. Waarskynlik in minder as 'n uur word Josef uit die tronk geroep, gee hy die verklaring van die droom aan die farao, word hy bevorder tot eerste minister. En dit alles roep hard en duidelik, God sorg in sy voorsienigheid vir gelowiges en die wêreld. Maar met dit nou in gedagte, met die verklaring van die hoofstuk, is agtergrond. Wat word daar uiteindelik van my en jou verwag? Wat leer die Here ons in hierdie woorde oor my en jou geloof, oor ons verhouding met hom? Die opdrag kan ons eenvoudig saamvat met: ons hoor so baie van God se voorsienigheid, vertrou jouself toe aan sy voorsienigheid. Vertrou jouself toe aan God se soewereine voorsienigheid. Dis wat Josef moes leer in die jare in Potifar se huis en die jare in die tronk. Dis wat die volk moes leer tydens hulle jare as slawe in Egipte. En eeuwe later met hulle jare as ballinge in Babylonie. En dis uiteindelik wat ek en jy ook moet leer. Ons moet onsself volkome toevertrou aan hierdie God wat in beheer is. Ons moet hoor hy is in beheer, ons moet dit glo met ons hele hart en ons moet dan leef in vertroue dat hy in beheer is van alles. En om God hiermee te vertrou, moet ons vier dinge baie goed besef. Vier dinge wat ons ook hoor uit Genesis 41. In die eerste plek, God laat alle dinge perfek op sy tyd gebeur. Hy laat alle dinge perfek op sy tyd gebeur. En dit sien ons duidelik uit Josef se lewe. Vir 2 jaar het die skinker van Josef vergeet. 2 verdere jare was hy onskuldig in die tronk. Maar wat sou gebeur het, as die skinker direct na sy vrylating na die farao toe gegaan het, en vir die farao gaan vertel het van Josef en hoe hy sy drome uitgelê het? Sou die farao hom toe uit die tronk uit had kom het? Sou die farao hom aan Josef gesteer het? Sou die farao hom aangestel het as eerste minister van Egipte? Waarskynlik nie. Maar die feit dat die skinker van Josef onthou het, net toe die farao hierdie drome het, en het eerst 2 jaar later gebeur, het gemaak dat Josef aangestel word as eerste minister. Die skinker se vergeetachtigheid het uiteindelik binne die groter prentjie in Josef se guns getel. Maar wat sien ons hierin, geliefdes? Dat God alle dinge perfek op sy tyd laat gebeur. Hy het dit so beskik dat die samenloop van omstandighede so is dat die farao hom sou steur aan die skinker se voorstel. Nou het Josef dit besef tydens sy ekstra 2 jare in die tronk? Waarskynlik nie. Hy het nie geweet waarop die Here al die dinge sou laat uitloop nie. Al wat hy bewus van was, was dat hy vergeet is. En dat hy vir nog 'n tydperk in die tronk moes sit. En wat moes hy leer doen in die jare? Hy moes leer om homself toe te vertrou aan God se sorg, aan sy soewereine voorsienigheid. En net so werk die Here ook in ons lewens. Hy laat alle dinge perfek op sy tyd gebeur. As hy vir ons 1 deur toemaak, is dit of nog nie die tyd vir die deur om oop te wees nie, of hy wil 'n ander deur vir ons oopmaak by wyse van Spreuke. Ons weet nie presies nie. Maar ons kan weet, die Here is besig met ons. En dit sal ten goede meewerk. Dinge gebeur perfek op sy regte tyd, volgens God se voorsienigheid. En daarom moet ons nie net onsself toe vertrou in God se voorsienigheid nie. Ons kan dit ook doen, van harte. Die tweede beginsel oor God se voorsienigheid wat ons moet leer is, dat God se tyd nie ons tyd is nie. En dit sluit natuurlik aan by wat ons nou net gesê het, maar wat hiermee spesifiek bedoel word, is dat God, menslik gesproke, soms stadiger met ons werk as wat ons sou verkies. Vat vir Josef. Dit het God ongeveer 13 jaar gevat om hom voor te berei vir hierdie oomblik. 13 jaar. Hy was as 'n 17-jarige seun weg by sy pa se huis en as 30-jarige man word hy aangestel as eerste minister van Egipte. 13 jaar. Dit is dikwels hoe God werk. Soms werk hy baie vinnig in 'n kwessie van sekondes. Maar dikwels werk hy menslik gesproke stadig. Vorm hy ons deur die jare, deur ervarings, deur gebeure. Ons sien dit duidelik in Josef se lewe. God het stadig met hom gewerk vir 13 jaar sodat hy eendag vinnig met hom kan werk voor die farao. Maar wat is die punt, geliefdes? God se tyd is nie ons tyd. Hy werk ook baie stadiger met my en jou, soos ons dalk sou wou gehad het. Maar ons kan weet, dat hy in sy voorsienigheid vir ons sorg, daar is geen twyfel daaroor. Hy is altyd by ons, en hy het beloof om altyd by ons te wees. Hy is besig met ons, deur my voorspoed, deur my teespoed, al die dinge wat ek in my lewe ervaar, is hy besig om ons te skaaf en ons te vorm. Sy tyd is nie my tyd nie, maar ek kan weet, hy is besig met my Hy is met my op pad. Die derde beginsel wat ons leer uit God se voorsienigheid in die lewe van Josef, is dat God ons voorberei vir spesifieke take, spesifieke dinge. In die 13 jaar wat God met Josef gewerk het, het God hom voorberei vir 'n spesifieke taak. Om hierdie taak as eerste minister uit te voer te midde van die jare van hongersnood. Al die dinge het hom voorberei daarvoor. Sy drome as kind, sy werk in Potifar se huis, sy jare in die gevangenis. Deur dit alles heen het die Here hom voorberei vir hierdie oomblik voor die farao. Maar dis presies wat die Here vir hom beplan het. Dis presies vir hierdie oomblik waarvoor God hom voorberei het. En dit het hy nie net gedoen om Josef te red van die hongersnood nie, maar ook sy pa en sy broers, die hele volk Israel, erfgename van sy beloftes. Hulle wat later die volk Israel sou word. En nie net hulle nie, maar deur hierdie oomblik in Josef se lewe, het God ook nog baie ander gered. Soveel Egiptenare en mense van die omliggende lande, wat uiteindelik na Egipte gekom het, om kos te koop in die jare van hongersnood. My geliefde broer en sister, waarvoor God elkeen van ons voorberei, weet ons nie precies nie. Dit weet net hy. Dit is soos Josef vir die farao sê, nie ek nie, God alleen. Hy weet het. Maar ek en jy kan weet dat hy deur die ervaringe wat hy oor ons pad bring, ons voorberei vir 'n spesifieke oomblik en taak. Of voorberei vir spesifieke oomblikke en take. Hy is met ons besig. Hy vorm ons, hy skaaf ons. Die dinge wat oor ons pad kom is nie toevallig nie. Hy gee ons nie lukrake ervarings nie. My grootste lyding kan dalk iets wees wat die Here vorentoe gebruik om ander mense te help en te bedien. Ek weet nie. Maar ek kan weet dat God met my is en dat hy 'n doel met alles het en dat hy ons vir spesifieke dinge voorberei. En die vierde en laaste beginsel wat ons leer oor God se voorsienigheid in Genesis 41 is dat God se voorsienigheid nie beteken dat ons agteroor kan sit nie. En dit is so belangrik dat ons dit ter harte moet neem en weer moet hoor. God se voorsienigheid beteken nie dat ons agteroor kan sit nie. En ook dit sien ons uit Josef, spesifiek die voorstelle wat hy maak aan die farao. Hy sien net vir die farao vertel wat God gaan doen nie, maar hy het hom ook vertel wat hy kan doen om Egipte deur die jare van hongersnood te lei. En met die eerste oogopslag klink dit soos bloot goeie advies. Daar kom 'n hongersnood, sit kos weg vir die jare wat dit gaan wees, moenie tyd mors nie. Maar hoe meer mense hieroor nadink, hoe meer word dit duidelik dat ons hier met 'n baie belangrike beginsel te maak het. Ons sien hier in Genesis 41, soos op baie ander plekke in die skrif, die verhouding tussen God se wil en die mense verantwoordelikheid. Aan die een kant God se wil, hy gaan 'n hongersnood bring. Aan die ander kant die mense verantwoordelikheid, sit kos weg in die jare van voorspoed. En daar is geen spanning tussen hierdie twee nie. God se wil hef nie die mense verantwoordelikheid op nie. Die mense verantwoordelikheid kan niks verander aan God se wil nie. Die twee is in perfekte harmonie met mekaar. God se voorsienigheid hef nie ons verantwoordelikheid op nie. Sy voorsienigheid beteken nie dat ons agteroor kan sit nie, maar juist dat ons moet werk. Ons moet weet, of om te weet, waarmee God besig is, lei ons daartoe om daadwerklik te doen. God by ons beteken dat ons ons talente en gawes inspan, tegelijkertyd tot voordeel van die kerk, maar breër nog tot voordeel van die wêreld en ten diepste tot God se eer. So waarop kom al hierdie vier hierdie beginsels ten diepste neer? Nou, as mens dit moet realiseer, as mens dit eenvoudiger moet maak, is die opdrag, maar vertrou jouself toe aan God se soewereine voorsienigheid. Hy is in beheer van alle dinge en ons moet hom daarmee vertrou. En dit is precies wat ons Here Jesus ons ook kom leer het. Hy roep ons op in die bergrede, verlede sondagaandse preek, Matteus 6. Moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God. dan sal hy julle ook al drie dinge gee. Weet jy wat is die wonderlike? Josef wat graan wegbere vir die komende hongersnood, is gedeeltelike vervulling van Genesis 12 vers 3. In Genesis 12, as die Here vir Abraham roep, beloof hy, maar Abraham en sy nageslag sal tot seën wees vir al die volke van die aarde. En wat doen Abraham sy nakomeling hier? Hy is tot seën vir die ander volke. Hy is tot seën vir Egypte. Hy is tot seën vir al die volke rondom Egypte wat graan sal kom koop in Egypte. Josef seën die wêreld met kos. Tierik die Here, maar deur Josef seën die Here die wêreld met kos. Maar hierdie belofte van God aan Abraham kry nog 'n baie groter vervulling in die groot nakomeling van Abraham wat moes kom, ons Here Jesus Christus. Hoe is hy vir die wêreld tot seën? Baie bekende woorde van Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En hoe kan hy die ewige lewe gee vir elkeen wat in hom glo? Omdat hy die brood vir die lewe is. Johannes 6, een van ons Here Jesus se ek is uitsprake, ek is die lewende brood, wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Is dit nie wonderlik nie? Josef wat brood gee vir die wêreld, wys vooruit na ons Here Jesus Christus wat sou kom om brood te gee vir die wêreld. Homself, die brood van die lewe. So ten slotte, geliefdes, as daar een ding is wat ons leer in die geskiedenis van Josef, van Genesis 37 tot Genesis 50, en nie net in die geskiedenis van Josef nie, maar dwars deur die skrif is dit God se voorsienigheid. Hy is in beheer van alles. Hy sorg vir alles. En daarom moet ons en kan ons hom volkome vertrou om in sy voorsienigheid ook vir ons te sorg. En mag ek en jy met drie woorde in ons harte dit des te meer doen tot sy lof en tot sy eer. Amen.